Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша бір әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардын өмүрүндө ар алуан окуялар болуп жатат. Аны кагаз бетине түшүргөндө бирөөдүн ойдон чыгарган аңгемеси сыяктуу. Бирок ошо акылга сыймайтын ырлы-сыяктуу окуялар биздин өмүрүбүздө ар кайсыбыздын басымыздан өтүп жатат. Сол окуялардан кийин биз өмүргө башка кырынан карайтын болабыз. Урматтуу радио тыңдарман, эгер сиз аңгеме, өлең немесе кандай да бир әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар 8707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екен білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын болам. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, онда қапы қалмай біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, осы бір сағат көлемінде жүретін әдебиет тағылымы бағдарламасына өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білсеңіз, құрметті радио тыңдарман, хабарласыңыз, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған қазір біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Және ең алғаш жолдап, дұрыс жолдаған және тез арада жолдаған біздің тыңдарманымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқымыз келеді. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз, яғни біздің хабарымыздың әдебиет тағылымы бағдарламасының негізгі бөліміне көшеміз. Біз өткен жолғы хабарымызды жалғастырып, Найман Саршуаш Шешен туралы хабарымызды бүгінгі күні одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Қаракерей Қабанбай қайтыс болғанда Саршуаш Шешен ұлы жүз жақсыларымен барып, ұлы жүз атынан айтқандары «Бес ғасыр жырлайды» жинағынан алынған мұна бір айтқанында былай деген екен. «Уа, Қабанбай, көзелім, ескіден қалған көзедің, жақсымен жайсаң жиналса жылқыда қылаң боз едің, батырлық ерлік дегенде жайылған жұртқа сөз едің, қайғы шеккен еліңнің жылағанын жұбатып, қисайған көшін түзедің. Айтып айтпай не керек? Күндерден күн озғанда жатырмысың есілер, тәңірден тілеп тез өлім. Қабанбай науқас дегенде үш күн үштін ұйықтамай өртенді күйіп өзегім. Сонда дағы жарқыным қусырма жақты сарнатқан, айтсам ба деп келбем, көңілге демеу сөземін. Дулатқа салдым бір хабар, албанға жетті бір шабар. Үйсіннің жиып кісісін арыздасып қалсам деп, арқаға тарттым бір сапар. Ат жалын тартып мінгелі, жорықта талай жүрістім. Қалмақтағы Қалден хан мен ұрыстың. Ақиған астам ноянын ағып өтіп құлаттың. Сол құлдаған мұрзасын соғып өтіп сұлаттың. Ат шашадан қанақты, қан шашырап таң атты. Қанға ұйып күн батты. Жамандарға жан тәтті, сараң байға мал тәтті. Үйінен шықпай бұғысты, зарпың ашыдамай, телімі шығып тентіреп, аңыраған көп қалмақ жөңкенің арғы бетіне, ереннің күнгі ішетіне, қонысын тастап ығысты. Қол ағасы ер қабан, құжынаған қытайы қаптап топан суындай жердің жүзін басқанда, заман ақыр болды деп жан жағын алақтап, хан абылай сасқанда, бастырман деп жерімді, бермеймін деп елімді. Есенгелді ер шоңай, ат шапшыты баспанға, жекпе жекке шақырып, айбат шегіп ақырып, кес-кестеп алдын тосқанда. Қой дегенде қоймаған, жау бетінде ойнаған, қанды балта тауасар, қапта қайлап қасқайып, шебеңе шауып барғанда. Жылан жеп жуасасыған, күш қайраты тасыған, қогын деген бір заңғар кезегіне алғанда, үркер мен айдай тоғысып, қылыш найза қағысып, жекпе-жек ұрыс салғанда, бұлан да жан қалмас деп, бұдан да жан қалмас деп, қалын қазақ қайғырып, күдер үзіп қалғанда. Батагөйі ертаңат, төске шапқан өртаңат, ат қоюға оқталып, сабырғып тағы тоқталып, бір суырып қылышын қынына қайта салғанда, Қытай қазақ демігіп, қарау мен көзі талғанда, жасаған ем жар болып, қапысына келтіріп, ер көгінді өлтіріп, тауасар сынды батырың басын кесіп алғанда, Матайдағы Майлыбай, Қасқарауда Молдабай, Дулаттағы Ербөкей, Тәттібай мен Олжабай, Керейдегі Ержабай, Көкжарлы Барақ Тұрсынбетбай, көтеріліп көп қазақ, ат аруағын шақырып, айқай сүрең салғанда, Қарагерей Қабанбай ту түбінде тұрған соң, қу дауысты Құттыбай, Бұқар Жырау Саршуаш, кеңесіне мойын бұрған соң, шамырқанып шамданып, қубасқа қамшы ұрған соң, қалың тобын қағы жарып, дұшпанды қойдай қырған соң. Зарпыңа шыдамай, телім боп кәпір жосқанда, батырдың қарты Бөгенбай қайратқа қайрат қосқанда, өткен күнде белгі жоқ, көнелерге қанықтай, балаларға танықтай, сол ерлерді көргенмін, жазмыштан озмыш жоқ деген салғанына Тәңірінің әуестанақ көнгенмін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Дәл қазір біз кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ау дай айдай көркем. Езіме сен түскенде беу қарағым, қозғайсың қатып қалған ай іштің дердім.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Және хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда жасырылған біздің жұмбағымыз бар. Ол тұрақты тіркес болып табылады. Осы бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, арасынан қыл өтпеу деген сөздің, яғни тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, алғаш өзінің жауабын жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Саршуаш шешеннің Қабанбай батырға айтқан жаңағы сөздерінің жалғасы әлі де тоқталған жоқ, біткен жоқ. Сондықтан соны ары қарай жалғастыратын боламын. Арға тасы Сейілхан, Сейілханнан тараған 8 арыс түрікпен Қызылбастан қыздаулап Балқан таудың басынан арлы-берлі үріккен. Қабанбайлап шапқанға қағайырылып жол берген. Қабанбайдан келдім дегенге атынан түсіп қол берген. Жиделі байсын жайлаған. Келелеп түйе айдаған. 90 баулы өзбек сарт Самарқаны сансыз бап. Бұқара шәріп арасы Қабанбай десе тақ ұрған. Найза ұстаған баласы, дұғасынан тастамай бата оқыған бабасы. Ер Қабанбай көзелім, ескіден қалған көзедің. Байсал менен ойласам, қайратыңа бақ тұрған. Абылай сынды төреңіз қасыңа әкеп тақ құрған. 9 таңба найманнан 9 құйрық ту алып, 9 түмен қол шықса, қол ағасы Қабанбай. 6 шекті арғыннан 6 құйрық ту алып, 6 түмен қол шықса, қол ағасы Қабанбай. 90 баулы өзбекпен қол құйрықты қылжалау, қанды телпек 80 шоқ, қалмаққа жорық жол шықса, күн көзіне сыймаған. Ай жүзінде айылын жимаған. Алаштың ауыр қолына, ағалыққа ұнаған дара бозым Қабанбай. Қарындасқа қайырым, ата-баба ісі деп. Көтеріліп күлі алаш ат құлағын теңесе, қарагерей Қабанбай. Қол бастарлық кісі деп, өзіңді аға тұтынған. Жұртыңа тіле амандық, уа Қабанбай көзелім. Ескіден қалған көзедің. Бұл науқастан сауықсаң еркелігін кешірген. Ақ сүтін беріп өсірген қуанатын өзелің. Бұл науқастан оңалмай бақиға бет бұрсаң, жау тиді десе жаталмай, ош етіне бір шыққан, бұш етіне бір шыққан. Көкіректі кеккернеп, көз жасыңды мыңсыққан, жылайтын тағы өзелің. Ажалға берсін сабырлық, Тәңірден соны тіледім. Айырылған соң тең тұстан, мен қартыңда сән бар ма? Кеудеңнен ұшса шыбының, денеде сасық мән бар ма? Қолымнан сусын ұсынып, басыңда өзім тұрайын. Мені жатқап Құдайға жаныңды қи деп сұрайын. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге бермес бұрын, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыздар ендеше. Қапы қылмай хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Сондай ақ, бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар деп өтініш жасаймын, құрметті радио тыңдармандар. Біз сол сіздердің жіберген пікірлеріңіз немесе ойларыңыз, тілектеріңіз, талаптарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болса, біз міндетті түрде осы хабарда бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір кезекті мен Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Ақжайнақ атты халық әніне бергім келеді. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған, арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бен талап тілектеріңіз болса, бөлсе отырыңыздар дегім келеді. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті де естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласып өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Және алғаш дұрыс жолдаған, жауабын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан қапыда қалмай хабарласыңыздар. Сондай-ақ біздің электронды поштамызды да сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. nurkanmenayghulaq@mail.ru. Бұл электронды поштамыздың адресін айтып отырған себебім, егер де сіз қандай да бір өлең немесе әдеби шығарма әңгіме жазып жүрген болсаңыз, ендеше біздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасына хабарласып өзіңіздің жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Сондықтан осы электронды поштамыз nurkanmenayghulaq@mail.ru. Осыны естеріңізге сақтап алыңыздар, және егер де сіздің ойыңызда бар болса, өзіңіздің жазған өлеңіңізбен немесе жазған шығарма прозалық шығармаңызбен тыңдарман қауыммен бөлсем деген ниетіңіз бар болса, ендіше осы біздің электронды поштамызға өзіңіздің жазған шығармаңызды жолдап жіберуіңізге болады, және біз міндетті түрде сіздің аты-жөніңізді айтып, сіздің жазған шығармаңызбен дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Серіктерімен Саршуаш шешен бір іспен арғын қарагезекке барып, ел шетінде кездескен бір адамынан түстеніп қонуға жөн сұрапты. Бұл қай ел дейді Саршуаш. Бұл кесіп алса қан шықпас, аузына жылан қырағы жоқпастың елі деп жауаптайды. Анау кімнің үйі? Ол түлкі іздеп, үн қазып, ештеңе шығара алмағанның үйі. Анау кімнің үйі? Ол түлкі іздеп, үн қазып, бір-екі түлкі алғанның үйі. Мынау кімнің үйі? Оған қонуға бола ма? Бұл нағыз құнсыздың үйі. Ренжімесеңіз, қонуға болады. Саршуаш оның жұмбақ сөздеріне түсінбей, не де болса байқайын деп, әлгі үйге серіктерімен түсіп қонады. Жылдың күзгі мезгілі болса керек, тоңазып келген жолаушылар оттың басына жақындап отырады. Сол кезде үй иесі әйеліне: "Мына қонақтардың сыбағасын сал" дейді. Әйел отқа бір құшақ отын әкеп салады. От қызып, келгендер жылынып кейін шегінсіп отырады. Сол кезде шай әкелінеді. Шайдың майы, қанты жоқ, сылдыр болады. Үй иесі отырып, "Қонағым, осы үйде жылан көзі болса бұйырмасын" дейді. Саршуаш шешен серіктерімен сыр білдірмей аттанып кетеді. Басқа үйге барып қонып отырып, "Бір үйге қонып едік, үй иесі жұмбақ сөзбен аттандырды" деп оны айтқандарын айтып, негізін сұрайды. Сонда үйдің иесі, "Ол шаншардың қуы еді, бірақ өтірік айтпапты, шынын айтқан екен. Сіз түсінбепсіз. Оның айтқандары, біріншісі, біз қарагезекпіз, қарагезекте май болмайды" деген. Екіншісі, "Ол үйдің баласы жоқ еді, бала көремін бе" деп төрт әйел алды, бірақ бала көрмей отыр, соны айтқаны. Үшіншісі, "Ол да баласыз еді, кейін қалған әйелінен екі қыз көріп отыр", соны айтқаны. Құнсыздың үйі дегені, үйімде құт береке жоқ, шайға салып берерлік дәмі жоқ дегені. Қонақтың сыбағасы дегені, асқа тоймасаңда отқа жылын дегені. Ол осы елдің білгішіме қандай адамы деп Саршуаш сұрапты. "Жоқ, ол кісі елдің ең момыны, көп кете сер сөз жоқ" депті үй иесі. "Япырай, ел момыны мынау болса, бұл елдің адамын сөзбен жеңіп болмас" деп Саршуаш шешен серіктерімен аттанып кеткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы «Қызым саған айтаматты» өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамын, және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды, сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң ол болар, өмірден алған сыбағым. Абайла қызым тағдырдың, бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен, еліңді сыйла ізетпен. Әкеңді саған жол сілтеп, ізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай, жолда қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессен қыз баласың. Абайла қызым, тағдырлар салады жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның, жұмбағы санның қаламның. Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде, артқаны дәйім бағаңның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Атырып көзбен әр таңдай, әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым, өкініп талайлар қабау қалғанды. Арайлы таңның жүрігіп шашар нұрігіп. Тазалық болса кеудеңде, даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығарма естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде, уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде, уақыттен адам құлы деп. Қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп, жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғының, өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз түліп, жатады кейде түз күліп. Жасар бәлем айдында, сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтір қыс пен күзді өтір, құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арың үлулі, кетпесін жас бұл үзіліп. Өмір өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайда мұң үмітін ақтау анаңның қызым ау саған айтамын әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын
Радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Осы бағдарламаға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, талап-тілектеріңіз болса бөлісе отырсаңыздар болады, құрметті радио тыңдармандар. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесіміз бар. Тұрақты тіркесіміз бар. Ол тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, кімде-кім осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болса және оны алғаш жолдайтын болса, біздің хабарымыздың жеңімпазы болып, біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлыққа ие болатындығын айтқым келеді. Сондықтан қалған жарты сағаттан аз уақыттың ішінде хабарласып үлгеріңіздер. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, ғаламтор желісі де Құдайға шүкір жұмыс істеп тұр. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар, ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Саршуаш шешеннің айтқан сөздері және оның жалпы өзі туралы айтылған мәліметтерге кезек беріп жатырмыз. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Керей жағы Матайдан барымталап жылқы әкетеді. Қуғыншыларды соққыға жығып, керей жағы мал бермей, жаламен келдіңдер деп, оларды кері бос қайтарыпты. Ел намысын қорғаған Саршуаш шешен керей еліне жылқы дауымен аттанады. Керей жағы алған жылқының етінен шешек ауырымен ауырып, бір жігіт өліп қалады. Оны жолай Саршуаш елден естіп біліп алады. Жылқы алған керейлерге Саршуаш шешен келіп аттан түседі. Алған жылқыларды қайыруларын сұрайды. Малдаулаған Саршуаш: «Керей емес, кернейсің, сар жұлдыздай өрлейсің. Алып кеткен жылқыларды қуып келсе бермейсің». Сонда керей жағының басшысы: «Азғантай ғана матайсың, жоқ нәрсені атайсың. Айтқаныма көнерсің, айдауыма жүрерсің. Егер оған көнбесең, мына қамшыдан көрерсің» деп, алты таспа қамшысын Саршуашқа үйірмек болғанында, Саршуаш көзілеспес шапшаңдықпен керей басшысының қамшысын қолынан жұлып алады. Онымен қоймай ол: «Өшпеген өртіңе, көшпеген дертіңе жолықтым. Құнды қалай бермейсің? Осыған өзің не дейсің» дейді. Сабасына түскен керей жағы басшысы жылқы алғандарын, қуғыншыларды соққандарын мойындап, айыбын төлеп, алған малдарын өтеп, Саршуашты еліне олжамен қайтарыпты. Саршуаш шешен туралы келесі әңгіме. Саршуаш шешен 12 жасар ұлын ертіп, 45 жылқысын барымталап алған керей еліне артынан қуып барады. Сол елде жұқпалы дерттен 12 жасар бала қайтыс болады. Саршуаш шешен барымта жылқыларын даулап қайтарып алады. Топырақ бұйырды деп баласын сол жақта жерлейді. Жылқы малын алған керей жағы Саршуаштың 45 жылқы малын түгендеп алдына салыпты. Айыпқа деп 5-5-тіні үстіне үстеме қылып қостырдыпты. Қайтар шақта Саршуаш шешен ұзатылған қызға 47 бас қалың мал беруші еді. Өлімге құн дауы деген бар. Сіздер барымта жасаған соң жылқы малды еліңе ізіңмен іздеп келіп, балам өлді. ердің құны 200 жылға деп баласының өліміне құндаулапты. Амалы шексіз керей жағы 200 жылқы ер құнын төлеуге мәжбүр болыпты. Сыйғылсаң сыпыра қыл деп керей жағы Саршуаштың 250 бас жылқы малын еліне айдап, жеріне жеткізіп салуға көмекке екі жігітті қасына қосып беріпті. Осыдан кейін Матай елінен жылқы барымталауда керей жағы ныспы доғарыпты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, осы қалған азғана минуттың ішінде хабарласып үлгеріңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымызда жасырылған осы тұрақты тіркестің мағынасын бірінші жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Және сіздің уақытыңыз, менің уақытым аз қалды, сондықтан менен бұрын жолдап қойған адам бар шығар деп еш үмітіңізді үзбеңіз. Дәл қазір хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Кім білет, мүмкін сізден бұрын жолдаған, жауапты жолдаған адамдар сол жауапты білмеген шығар. Сондықтан, құрметті радио тыңдарман, егер сіз осы тұрақты тіркестің, яғни арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласуға тырысыңыз. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге бергім келеді. Сіздердің назарларыңызға Тұңғышбай Жаманқұловтың орындауындағы «Барып қайт балам ауылға» деген өлеңді ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Шалғанға ауна, құмында ойнақ салып қайт. Өр болып келер біз жақтың азаматтары, намысты соның көкірегінде жанып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Белесі белі жоқ әлде мидай далама, арала бәрін қалдырмай балам арала. Шомала барсаң байқарсың күміс көліне, іздерім жатқан секілді менің жағада. Арала, арала бәрін, орман ба тау ма дала ма. Болар деп қандай сұрайтын едің жайлауда, сыбағаң үшін бір қозы сонда байлаулы. Аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын, алтынды зерлі ер тұрмандары сайлауы. Жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды. Ауылың жайлы қиялың менен елесің, айналып шынға ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм, бабаңның сонда бейіті. Соға кел қалқам, елемей кетті ау демесің. Соға кел қалқам, елемей кетті ау демесің. Басына барсаң түс ауып кетпей ерте бар, қасыңа балам жөн білер біреу ерте бар. Атымнан менің топырақ таста иелеп, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт, шалғында аунап, құмында ойнақ салып қайт. Біз жақтың қызы ибалы келер құлыным, жарқ етіп жанып, жанарын шоқ боп қарып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылыңа туған барып қойт. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт балам, барып қайт балам.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар екендігін білесіздер. Ол тұрақты тіркес, яғни арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Енді Саршуаш шешен туралы мына бір мәліметтерге тағы да бір кезек беріп өткім келеді. Serbek.ru сайтында берілген осы бір мәліметтерге тағы да бір кезек берсем деймін. Себебі Саршуаш шешен қай жерде дүниеге келді, оның аты не үшін солай екендігін сіздер тағы да бір есте кетсеңіздер деген ой туындады. Себебі соны сұраған бүгінгі, яғни өткен жылғы хабарымызды тыңдамаған тыңдармандарымыз бар екен. Сондықтан бүгінгі хабарымызда дәл қазір мен сол мәліметтерге, яғни Саршуаш шешен туралы мәліметтерге кезек берейін деп отырмын. Serbek.ru сайтында былай дейді: Саршуаш шешен Сарыарқада туса керек. Сол салдардан әмбе тауып сөйлейтін шешендік өнеріне байланысты Шуаш есіміне сар сөзі қосып айтылса керек. Түсті білдіретін сары сөзі емес. Саршуаш шешеннің есімін Сары Шуаш деп айтып жазып жүргендері жөн емес. Есіміне сар сөзімен қоса Найман деген де қосып айтылыпты. Барлық жерде Найман, Саршуаш шешен деп аталған. Әкесі Айтпек немесе шыққан тегі Өтебай аталмаған. Өйткені Саршуаш шешен өз заманында иесі Найман елінің бетке ұстар бие болғаны айқын. Саршуаш ұзақ өмір жасаған тұңғиық. 100 жастан асып қаусаған кәріліктен өмірден өтсе керек. Қарагерей Ақтайлақ бимен заманы қатар болыпты. Алшын Есқожаұлы Төребай ақын шығарып, Тезек төренің қызы Асылбаланың әкесін айтқан жоқтауында Саршуаш биі матайдың табылған еді қасыңнан дейді. Жетісу өлкесінің бас биі Саршуаш шешен шау тартқан шағында Тезек төренің қиын қыспақ жағдайларда басты ақылманы болғаны белгілі. Ақынның жыршылар хақында атты өлеңінде Есқожаұлы Төребай ақын Найманда Ақтайлақ пен Саршуаштың сөздерін қауым тыңдап көрген мақұл. Ақтайлақ пен Саршуаш емес ақын, сұңғыла шешен екен айтар нақыл дейді. Саршуаштай шеше, нақылдап сөйлейтін шешендер бұрында қазірде арагідік кезіген. Жоқтың қасы десе де болады. Ақын Сара, Найманда болып өткен Саршуаш би заманында алыпты әрелден сый. Сол жақсының қалдырған үлгісі бар, қаңғыманың деген ғой жүрісің дей. Үсін менен Найманға билік айтқан, Қоқан мен Орысқа бірдей шапқан, елден асқан Саршуаш кемеңгерім жолына қашқындардың қазық қаққан. Қаңғыманы тартқызған ылғидарға, жұртында Саршуаштай биің бар ма? Керуеннен құлжа өткен алым атып, қаңғыманы жазалап жөнге салып. Саршуаш Жетісуда билік құрған, Қоқаннан датқа деген атақ алып, басына азаматтық түскен соң, ұлыққа қашқындарды ұстап берген жұртында Саршуаштай биің бар ма дейді. Саршуаш шешеннің халын арнайы сұрай келіп, соңғы батасын қара берейік, қарагерей Балтабек би қажалыпты. Саршуаш шешен үйінде төрдегі керегенің басында қамшы мен қылыш үлілі тұрыпты. Ол нышандар бұл үйде бейбіт өмірде мал бағып, жаугершілікте қылыш асынатын ер бар деген белгісін білдіреді екен. Саршуаштың отырған қоныс орны әлі де бар. Өпі қажының шағылы мен іргелес аралының орны да жатыр. Биік құм төбенің жан жағына бұрындар бүйен өзенінің су жайылыпты. Ол тұста маңайы ну шалғын болған деседі. Қазір арал маңайы құрғап саздауыт жерге айналған. Малға шүйгін аралдың ортасындағы биік құм төбе шөгіп үлкен дөңес болып қалған. Ол дөңесті білгендер әлі күнге дейін Саршуаштың арал төбесі деп атайды. Өзі басқа төбелерден жеке тұр. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық қауенге бергіміз келеді. Сіздердің назарларыңызға біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап ұсына кеткім келеді. Арасынан құл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай дәл осы музыкалық пауза болып жатқан уақытта хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Ал дәл қазір кезекті мен Тұран тобының орындауындағы Ер Тұран атты өлеңге бергім келеді. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
өзіңді жей, ей тұраның бел баласы.
От пен судан жаратылған дана тұран бала тұран, құтқарыңдар дүниені қара түннің қанатынан, шытырқын бұзып қара болтын шыңға шыға шырамалы.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз соңына тақап қалған екен. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті жолдаған, тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған тыңдарманымыз да бар екен. Мәриям есімді тұрақты тыңдарманымыз деп айтуға болады. Арасынан қыл өтпеу деген сөз, ол өте тату тәтті деген мағынаны білдіреді деген екен. Мариям есімді тыңдарманымыз бұл қошемет сізге арналды. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға пікір жолдаған бірнеше тыңдармандарымыз да бар екен. Соның бірі былай деп жазған екен: менің есімім Сара. Әдебиет тағылымы бағдарламасында Саршуаш шешен туралы естідім. Оның айтқан билік шешендік сөздерін тыңдаған кезде шынымен әділ би болғанын аңғардым. Сіздерге рахмет. Оның шындықты бетке ұстап, адалдықты сүйгені бізге үлгі. Саршуа шешен сияқты басқа да билер мен шешендер Құдайдың ұлы даналығының үлгісіндей деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Сара есімді тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз соңына келіп жетті. Келесі хабарымызда аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше.